Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti serb Aleksandar Vučić ftohen në Bruksel. Në shumicën e klinikave në ÇKUK ku kryen operacione kirurgjikale mungojnë pejnët. Një qendër ditore në Prishtinë ushqen fëmijët që kërkojnë lëmosh. Autoritetet japoneze thonë se raketa që testuan veri koreanët pati kapacitet për të arritur në tokën e SBA-s. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić janë ftuar për një takim në Bruksel me qëllim për të gjetur rrugdaljen nga situata e krijuar pas dorëheqjes së serbëve të Kosovës nga institucionet shtetërore në shenjë paknatësie për zbatimin e planit të qeverisë për targat ilegale serbe. Nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić janë ftuar që së shpejti të vinë në Bruksel për një takim në kuadër të dialogut, ka konfirmuar sot në Bruksel zëdhënësi i Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri Peter Stano. Sipas burimeve diplomatike në Bruksel, dy liderët pritet të takohen të dielën pas dite ose varësisht nga konfirmimet nga Prishtina dhe Beogradi, jo më vonë se të hënën. Data e 21 nëntorit pra e hënë është konsideruar si data kritike, pasi që kjo lidhet edhe me afatin e zbatimit të vendimit të qeverisë së Kosovës për ndryshimin e targave. Zëdhënësi BE-s ka thënë se deri te takimi duhet të vi shumë shpejt dhe se qëllimi i takimit është për të gjetur një zgjidhje evropiane. Përfaqësuesi i lartë i BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Josep Borrell ka thënë se ai pret zgjidhje për problemet e targave të veturave para datës 21 nëntor dhe se nuk mund të pritet kjo datë pa një marrëveshje. Nga BE-a nuk kanë saktësuar se cila do të jetë agjenda e saktë e takimit të kryeministit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, por gjithsesi kanë thënë se do të kërkohet rrugdalja nga situata e tanishme dhe të kërkohet një zgjidhje në frymën evropiane. Ne i kemi ftuar të dyja palët me urgjencë në Bruksel për të gjetur zgjidhje evropiane, një zgjidhje evropiane për situatën aktuale, e cila është ndër më seriozet prej vitit 2013 dhe ky është qëllimi që ti kem në Bruksel për të diskutuar me ta zgjidhjen. Shpresoj që mund të vi shumë shpejt dhe do të diskutojnë, siç ka thënë edhe kryediplomati BE-s Josep Borrell, para 21 nëntorit dhe jo më vonë, ka thënë zëdhënësi i Bashkimit Evropian Peter Stano. Ky zëdhënës nuk ka dashur të komentoj raportimet e medjave në rajon se është arritur një zgjidhje tashmë, por vetëm ka thënë se takimet mes zyrtarëve të BE-s dhe përfaqësuesve të palës janë të vazhdueshme. Ai ka thënë se në këto takime kërkohet zgjidhja në mënyrë që të ulen tensionet e krijuara në Kosovë. Në Bashkimin Evropian kanë përsëritur se nga Kosova pritet që të shtyjë afatin për zbatimin e vendimit për ndërrimin e targave të veturave, të nisë procesin për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, ndërsa nga serbet e Kosovës që të kthehen në institucionet nga të cilat janë larguar. Për Radio Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri Albin Kurti ka thënë sot se zëvendës kryeministri Besnik Bislimi është në komunikim të vazhdueshëm me Brukselin për ta zgjidhur çështjen e targave. Sipas tij, në ditët në vijim do të shihet nëse do të kenë sukses negociatat e reja. Ai ka bërë këto deklarata në Estoni në një konferencë të përbashkët për media me kryeministrën estoneze Kaja Kallas. Janë 9000 vetura me targa ilegale serbe. Kjo është më pak se 10% e veturave që i kanë serbët në Kosovë, kështu që është një pakicë ekstreme e serbëve që janë duke refuzuar këto targa. Kemi pasur një dallim në çasje dhe sekuencim të zbatimit, duke nisur vetëm me çortim, ka thënë Kurti. Tensionet mes Kosovës dhe Serbisë janë rritur prej se qeveria e Kosovës ka nisur më 1 nëntor zbatimin e planit të saj për riregjistrimin e makinave me targa të paligjshme serbe. Këto makina çarkullojnë kryesisht në veri të Kosovës, ku popullata shumicë është serbe dhe kontrollohet në masë të madhe nga Beogradi zyrtar. Qeveria e Kosovës do që të gjitha makinat të riregjistrohen me targa RKS apo Republika e Kosovës, por Serbia kundërshton Prishtinë duke insistuar në targa neutrale ndaj statusit të Kosovës. Si pasojë e tensioneve të rritura, serbët e Veriut i kanë braktisur institucionet e Kosovës. Kurti ka thënë se Beogradi ka urdhëruar të gjithë serbët në veri të Kosovës që të japin dorëheqje, por ai edhe një herë ka bërë thirrje kundër një veprimi të tillë. Ai ka përsëritur po ashtu që Kosova dhe Serbia duhet të arrijnë marrëveshje gjithëpërfshirëse me njëjë reciproke në qendër. BE-ja dhe SHBA-ja i kanë kërkuar Kosovës që të shtyjë për 10 muaj zbatimin e planit për riregjistrimin e makinave me targa të paligjshme serbe me qëllim shmangjen e tensioneve. Qeveria e Kosovës megjithatë ka nisur zbatimin e këtij plani me 1 nëntor. Faza e parë e planit parashet çortimin e shoferëve që vozisin makina me targa të paligjshme, e dyta parashet xhoba prej 150 eurosh, ndërsa në të tretën do të shpërndahen targa provuese. Kryediplomati evropian Josep Borrell ka thënë se 21 nëntori nuk duhet të na xhej pa marrëveshje për targat dhe situatën aktuale të krijuar për targat e ka konsideruar si krizën më serioze në 10 vjetët e fundit. Prokuroria Speciale e Kosovës ka ngritur akt akuz kundër serbit me inicialet ÇJ me vendbanim në Serbi në ndyshimet se ka kryer veprën penale krim i luftës kundër popullsisë civile. Aktualisht i dyshuari është në paraburgim deri në vendimin e ri të gjykatës. Sipas prokurorisë, i pandehuri akuzohet se gjatë kohës së luftës në Kosovë në periudhën 1998-1999 ka kryer torturë në komunën e Istogut ndaj personave civil ZM, NF dhe NC. Si pasaj në procesin e hetimeve janë siguruar prova të mjaftueshme se i dyshuari bashkë me disa persona tjerë ka kryer veprën penale për të cilën akuzohet. Në luftën e zhvilluar në Kosovë më 1998-99 janë vrarë mbi 13.000 civil dhe mijëra të tjerë janë zhdukur. Mbi 1.600 persona vazhdojnë të jenë ende të pagjetur, pjesa më e madhe e tyre shqiptarë. Ministria e Ekonomisë në Kosovë Artane Rizvanolli ka prezantuar sot rundin e dytë për ndarjen e subvencioneve për qytetarët që blejnë pajisje eficiente për ngrohje. Ajo ka thënë se në rundin e dytë janë shtuar edhe disa kategori tjera pas ankesave dhe sugjerimeve që kanë marrë komisionet nga qytetarët. Sipas saj në rundin e parë janë subvencionuar 2228 qytetar në vlerë të 1.4 milion eurove. Rundi i parë ka nisur më 6 tetor dhe ka përfunduar më 7 nëntor. Edhe rundi i dytë, sikurse i pari, ka dy faza. E para nis më 18 nëntor dhe përfundon më 25 nëntor, ndërsa e dyta përfundon më 9 dhjetor. Aplikimi bëhet online në platformën e-Kosova. Sipas statistikave, më së shumti energji elektrike në Kosovë shpenzon sektori anëvisëris me rreth 40% të konsumit të përgjithshëm. Ministri Rizvanolli ka thënë se në fazën e parë kanë pranuar ankesa nga bizneset se nuk kanë mundur të aplikojnë në pamundësi të montimit të këtyre pajisjeve si pasojë mungesës së fuqisë punëtore. Prandaj ajo ka thënë se në rundin e dytë bizneset do të mund të blejnë pajisjet, të fotografojnë ato dhe të aplikojnë, por pajisjet duhet të montohen deri më 10 janar 2023, kur edhe nis inspektimi. Në rundin e dytë mund të aplikojnë edhe të gjithë individët që kanë aplikuar në fazën e parë e që nuk kanë arritur të montojnë pajisjet e tyre në kohë. Zyrtarët suedez kanë konfirmuar sot se shpërthimet që kanë shkatruar disa pjesë të gazjellësit që bartin gazin nga Rusia në Gjermani kanë qenë akte sabotazhi. Analizat e kryera kanë gjetur shenja të materialeve shpërthyese të disa objekteve të huaja, ka thënë prokurori Mats Ljungqvist, i cili është duke udhëhequr hetimet preliminare. Ljungqvist ka shtuar se analizat teknike janë duke vazhduar për të arritur deri te përfundimet edhe më të besueshme sa i përket incidentit. Autoriteti i prokurorëve të Suedis ka thënë se hetimet që janë duke vazhduar do të tregojnë nëse dikush do të konsiderohet zyrtarisht i dyshuar për krimin. Katër rrjedhje janë zbuluar në dy gazjellësit, rrjedha veriore 1 dhe 2 në fund të muajit shtator. Hetuesit vetë pa të ndyshuar se shpërthimet kanë qenë akte sabotazhi. Këta gazjellës që lidhin Rusinë me Gjermaninë kanë qenë në qendër të tensioneve gjeopolitike pasi Rusia ka ndalur furnizimet me gaz në Evropë, vendim që Perëndimi e konsideron si hakmarrje për sanksionet që janë vënë Rusisë pas nisjes së luftës në Ukrainë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Edicionin e vazhdojmë me raportet të zgjeruara. Qindra qytetarë serb kanë dhënë dorëheqje nga institucionet e Kosovës që nga 7 nëntori. Deri më tani, sipas të dhënave nga institucionet, nuk janë hapur konkurse për plotësimin e pozitave të dorëhequrve, por në shumicë janë bërë rialokime të stafit ekzistues për pozita që kanë mbetur të zbrazura. Nga Prishtina raporton Doruntina Baliu.
Institucionet e ndryshme në Kosovë kanë nisur punën në mbulimin e detyrave të qytetarëve serb që u dërhoqën masivisht. Qindra qytetarë serb të Kosovës, kryesisht nga katër komunat veriore të vendit, kanë hequr dorë nga pozitat e tyre në institucionet e Kosovës që nga 7 nëntore, në kundërshtim të vendimit për riregjistrimin e targave të veturave. Dorëheqjet u dorëzuan në institucione si policia, gjykata e prokuroria, edhe përfaqësuesit politik në nivel lokal u dorëhoqën duke quar në nevojën për zgjedhjet e parakoshme në katër komuna të banuara me shumicë serbe, Mitrovice e Veriut, Leposaveç, Zveçan dhe Zubin Potok. Radio Evropa e Lirë ka mbledhur të dhëna nga institucionet të cilat janë përballur me dorëheqje të stafit në lidhje me shifrat e dorëheqjeve dhe planet për zëvendësimin e këtyre punëtorëve. Deri më tani, sipas të dhënave nga institucionet, nuk janë hapur konkurse për plotësimin e vendeve nga jashtë, por në shumicë janë bërë realokime të stafit ekzistues për pozitat që kanë mbetur të zbrasta. Ministri i Punëve të Brendshme i Kosovës, Xhelal Sveçla, në një konferencë për media më 7 nëntor, deklaroi se dorëheqjen e kanë dorëzuar 578 zyrtar policor nga radhët e komunitetit serb në veri të Kosovës. Në një përgjigje për Radion Evropa e Lirë, policia e Kosovës ka thënë se pas dorëheqjeve do të rriten gradualisht kapacitetet policore me zyrtar të rendit publik në numër të mjaftueshëm, duke u bazuar në nevojat dhe vlerësimet operacionale. Ata nuk kanë sqaruar më tej se a do të hapin konkurs të ri në një të ardhmë të afërt për zëvendësimin e policëve në atë zonë. 10 prokuror e 22 punëtor të administratës më 7 nëntor dhanë dorëheqje nga prokuroria në Mitrovicë. Kjo prokurori përfshin territorin e Mitrovicës së Jugut, të Veriut, Leposaviçit, Zubin Potokut, Zveçanit, Skenderajt dhe Vushtrisë. Ismet Ujkani, kryeprokurori i prokurorisë themelore në Mitrovicë, tha për Radion Evropa e Lirë se dorëheqjet nga ky institucion e kanë bërë më të vështirë punën.
Momentalisht janë transferuar 3 prokuror prej prokurorive tjera, prej prokurorisë të Ferizojt 1 edhe prej prokurorisë Prishtinës 2.
A i ka treguar se Këshilli Prokurorial i Kosovës, që është përgjegjës për rekrutimet e prokurorve, e ka ndihmuar këtë prokurori me transfere nga jashtë. Këshilli Prokurorial i Kosovës nuk i është përgjigjur pyetjes se a do të ketë konkurs për zëvendësimin e prokurorve. Këshilli Gjyqësor i Kosovës nuk i është përgjigjur pyetjes se sa është numri total i të tërhequrve nga gjykata themelore në Mitrovicë. Megjithatë, Bekim Veliçi, nën kryetar i gjykatës në Mitrovicë, tha për Elin se numri i të tërhequrve nga gjykata dhe degët e saj arrinën 130. Dorëhequrit është edhe kryetaria e kësaj gjykate, Liljana Stefanovic. Me dorëheqje u përball edhe dogana e Kosovës nga zyrtarë që punonin në zonat kufitare Kosovë-Serbi, në Jarinj dhe Bërnjak në veri të Kosovës. Nga dogana i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se 11 zyrtarë janë dorëhequr. 9 nga këta zyrtarë janë të nacionalitetit serb dhe 2 bosnjak, thuhet në përgjigjen e doganës. Sipas përgjigjes së tyre, dogana ka alokuar staf shtesë në pikalimet kufitare për të zëvendësuar personat e larguar. As dogana nuk ka treguar nëse pritet të hapet konkurs për zëvendësimin e zyrtarëve të dorëhequr. Në kuadër të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, për secilën komunë caktohet një udhëheqësi asaj që quhet Komision Komunal i Zgjedhjeve. Komisionet komunale përbëhen nga kryesuesi që është i punësuar nga KQZ-ja, si dhe antarët që nominohen nga subjektet politike që kanë kaluar pragun zgjedhor në zgjedhjet nacionale. Në vazhdimin e dorëheqjeve në katër komunat e Veriut, dorëheqje dhan edhe katër kryesuesit e KQZ-ve në ato katër komuna. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka thënë se është duke trajtuar këtë çështje se si do të zëvendësohen këta katër persona të dorëhequr. Procedura e zëvendësimit ka përfunduar për 10 deputet të listës serbe, partisë më të madhe të serbëve të Kosovës, të cilët dhanë dorëheqje në javën e parë të nëntorit. Të mërkurën 10 deputet të rinj janë betuar në Kuvendin e Kosovës, duke marrë mandate për të zëvendësuar deputetët e dorëhequr. Në Kuvendin e Kosovës u betuan 9 deputet të listës serbe dhe 1 deputet nga Partia Iniciativa Qytetare për Liri, Drejtësi dhe Mbijetesë. Ndërkohë Presidentja e Kosovës ka shpallur zgjedhjet lokale për 4 komunat veriore të vendit që do të mbahen më 18 dhjetor. Në 4 komunat e Veriut dorëheqje dhanë 4 kryetarët e komunave, si dhe antarët e kuvendeve komunale nga lista serbe që janë në shumicë në secilën prej 4 komunave veriore. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Në shumicën e klinikave në qendrën klinike universitare të Kosovës, ku aktualisht kryen operacione kirurgjikale, mungojnë pejnt. Pejnt që mungojnë duhet i sigurojnë pacientët vet para se të hyjnë në operacion. Se ka mungesë të pejnve në klinikat e ÇKUK-s, e kanë konfirmuar edhe nga Drejtoria e Shërbimit Spitalor dhe Klinik dhe Universitar të Kosovës. Edhe në disa spitale rajonale ka mungesë të pejnve. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Në shumicën e klinikave në qendrën klinike universitare të Kosovës, ku aktualisht kryen operacione kirurgjike, mungojnë pendë. Rrjedhimisht pacientët janë të detyruar që veti blejnë ato për operacione. Këtë ka bërë edhe Hajzer Hasani nga Podujeva, bashkëshortja të cilit me 15 nëntor ka pasur të caktuar një operacion në klinikën e kirurgjisë abdominale në Prishtinë.
Dhe do sene, do për një bura vesh një fatë të posa që shpejtojnë atina, do të një bje krejt botit. Të morë në shumë regullës për gjithore vajmorë.
Doktorët kirurg në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës dhe mbikëqyrësit e furnizimeve materiale për salat e operacioneve kanë konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se ka munges të penjve. Nga drejtoria e shërbimit spitalor Klinikë Universitare të Kosovës, shpjegojnë se kjo situat ka ardhur për shkak të një ankese të operatorit ekonomik të organit shqyrtues të prokurimit pasi që është shpalur fituesit të nderit nga sektori prokurimit të shërbimit spitalor Klinikë Universitare të Kosovës. Ndërkohë, drejtoria e shërbimit spitalor Klinikë Universitare të Kosovës nuk ka treguar sepse nuk janë bërë planifikimet me kohë duke pasur parasysh edhe mundësinë e ankesave nga operatorët. Problemi me furnizim të qëndrueshëm me penjë ka filluar disa muaj më parë, ka thënë për Radio Evropa e Lirë një nga kryeinfermieret në klinikën e kirurgjisë. Që nga vera nganjëherë kemi pasur penjë, nganjëherë ka pasur edhe mungesa, pavarësisht se nga sallat e operacioneve janë bërë porositë në barnatorën qendrore, ka thënë ajo. Kurse me këto probleme nuk ballafaqohen vetëm klinikat në Prishtinë, por edhe spitalet rajonale siç janë ato në Mitrovic, Prizren e Pej.
Ai kirurgjik nuk kemi që një vjet. Deri tash jemi huazu prej SSK-us, deri para 3-4 muajve tash po duhet me i ble.
Thotë drejtoresha e spitalit rajonal në Mitrovic, Luljeta Zhubi. Në Prizren thonë se ka mungesë të disa llojeve të penjve, kurse drejtori i spitalit të përgjithshëm në Pej, Fazli Shala, edhe pse thotë se aktualisht në Pej ka, jo gjithmonë janë të furnizuar 100%. Bujar Vitia, kryeredaktor në gazetën Shneta, e cila raporton mbi sektorin e shëndetësisë në Kosovë, thotë për Radio Evropa e Lirë se është e pakuptim të mungesa e gjërave kaq bazike në spitale dhe klinikat e shërbimit spitalor Klinikë Universitare të Kosovës.
Është e pakuptim të mungesa e gjërave kaq bazike në spitale dhe klinika në SSK-UK. Sa i përket kërkesave të njësive për furnizime të ndryshme, konsideroj se ato bëhen me kohë, por vonesat përshkaktohen si rezultati neglizhencës dhe papërgjegjësisë në administratën e SSK-UK-s dhe barnatorës qendrore. SSK-UK aktualisht ka buxhet sepse ka pranuar alokimin e fundit nga qeveria për 3 mujorin e 4-të, por megjithatë ka mungesë të materialeve dhe barnave. Kjo është e pakuptim dhe duhet të ketë më shumë përgjegjësi për këto mungesa.
Në bazë të ligjit për shëndetësi, shërbimi spitalor Klinikë Universitare të Kosovës ka për detyrë të ofrojë shërbime cilësore të kujdesit shëndetësor duke synuar performancë eficiente dhe efikase sa më të lartë të shërbimeve për pacientët në pajtim me ligjin për shëndetësinë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Një qendër ditore për fëmijë në Prishtinë kujdeset për çdo ditë për ushqimin e fëmijëve që kërkojnë lëmosh dhe familjet me kushte të rënda ekonomike. Radio Evropa e Lirë ka vizituar këtë qendër ku përveç ushqimit, fëmijët mbanin edhe aktivitete të ndryshme edukativo-arsimore. Nadia Ahmeti njofton më gjerësisht.
Çdo ditë i zymri e voli përgatitë ushqimet në ngrota për fëmijët që kërkojnë lëmosh në rrugë ose për prindrit me fëmijë që jetojnë në kushte të vështira ekonomike. Ajo nuk dindu një numër të sakt për sa persona nevojitet ushqim, por vazhdimisht ka mjaftueshëm. Në një kuzhinë e kushte shtëpie, 5 ditë në javë ajo përgatit gjella, supë, pasta, sallatë dhe palpeta, ushqime që pëlqejnë dhe janë të shëndetshme për fëmijë. Të gjitha këto ushqime shërbejnë në qendrën ditore për fëmijët në situatë rruge që gjendet jo larg sheshëve të kryeqytetit Prishtinës. Kjo qendër që funksionon në kuadër të organizatës Terres des Home është e para këtij lloji në Kosovë. Në ditën që Radio Evropa e Lirë vizitoi qendrën, të pranishëm ishin rreth 20 fëmijë nga mosha 4 deri në 16 vjeç. Disa kishin ardhur nga puna e tyre e pritnin prapë të kthehen në rrugë. Disa nga këta kërkojnë para ose shesin gjërat e vogla ushqimore. Të tjerë qëndrojnë afër semaforëve dhe ofrohen makinave për t'i pastruar dritaret dhe për të kërkuar lëmosh. Por kishte fëmijë të cilët më herët kishin kërkuar lëmosh dhe kishin ndërprerë, por qendrën e vizitonin për të ushqyer dhe zhvilluar aktivitete të ndryshme. E bashkë me fëmijët e vegjël në këto hapësira qëndronin edhe nënat e tyre. Në ditën e vizitës, për secilin fëmijë dhe prindën e tryez ishte vendosur nga një pjatë me orez, sallat, lëngje dhe ujë të thjeshtë. Ata shprehen të kënaqur me këto ushqime dhe shërbime. Egzona Agashi, koordinatore në këtë qendër, tregon se qendra është hapur 3 vite më parë.
Qëllimin kryesor ka të reduktoj rreziqet dhe kohën që fëmijët e kalojnë në rrugë, duke e zëvendësuar atë me një shërbim të sigurt e mbrojtës që është qendra ditore.
Pasi përfundoi ushqimin në kuzhinë në këndin e lojrave, u vendos Emrane Makreshi me djalin e saj 4 vjeç. 32 vjeçarja nga komuniteti Ashkalish nën 4 fëmijëve nga komuna Obiligjit. Ajo thotë se ka shpëtuar kjo qendër duke i siguruar ushqim, veshmbathje dhe medikamente kurse murën fëmijët. Dhe sigurimi këtyre ka bërë që ajo mos të kërkoj çdo ditë lëmosh tek semaforat kryesor të kryeqytetit, por vetëm 2 deri në 3 herë në javë. Me lotë në sy, Emrani tregon se vetëm sigurimi bukës për fëmijët detyron të zgjas dorën për lëmosh.
Si ti bëj parë të ishymi, dhe më thonë, në vetë shkëqyri me ikë të shpia. Këptanë, është
është punë e vështirë, thotë ajo, sepse njerëzit nuk janë të njëjtë. Dikush të ofendon, të shon, ose edhe të largon. Megjithatë ajo tregon se që nga vjushmëria në këtë qendër, ka rrit që 2 fëmijët e saj t'ju mundësot të vazhdimi mësimit intensiv në komunën e saj. Përveç shujtave ushqimore, qendra ditore ofron mundësi për pastrim, ndrim të rrobave, lojra edukative, aktivitete arsimore e socializim. Për këto 3 vite rreth 250 fëmijë kanë marrë shërbime në këtë qendër dhe shumica nga ata nuk ndjekin mësimin e rregullt. Deri në 90% thot Egzona Gashi i takojnë komunitetit rom dhe ashkali. Por me angazhimin e qendrës është mundësuar që në disa komuna të zhvillohet mësimi intensiv për këta fëmijë.
E ku ne në këtë drejtim provojmë me ofru shërbim para të integrum në kuptimin që edhe me i fut fëmijët në sistemin e rregullt edukativ, ku kemi pas një bashkëpunim shumë të mirë me komunën e Fush Kosovës, ku ne kemi iniciu themelimin e klasave të mësimit mbështetës, klasave intensive brenda shkollës, ku 25 fëmijë të rrugës i kemi inkuadruar në shkollë.
Pas përfundimit të ushqimit dhe aktiviteteve, fëmijët përmbyllën ditën me këngën Mos u aprishni lumturin.
Mos u aprishni lumturin.
Me tinguj të kësaj këngë, ata përgatiten që të shënojnë në ditën ndërkombëtare për të drejtat e fëmijëve që mbahet me 29 nëntor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Në Shkup ka nisur llogaridhënia për pajisjen me shtetësi maqedonase të oligarkut Ukrainas Oleksandr Onishenko. Drejtori i Agjencisë për Siguri Kombëtare Viktor Dimovski ka raportuar para një komisioni parlamentar, por me që informacionet janë të klasifikuara, seanca u mbajt mbyllur për opinionin. Opozita maqedonase akuzon institucionet se ky rast ka rënuar imazhin e institucioneve shtetërore, ndërsa presidenti Stevo Pendarovski kërkon dëshkimin e drejtorit të agjencisë nëse vërtetohet përgjegjësia e tij. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Drejtori i Agjencisë së Sigurisë Kombëtare të Maqedonisë së Veriut, Viktor Dimovski, të premten ka raportuar para Komisionit Parlamentar për mbikëqyrjen e punës së agjencisë lidhur me pajisjen me shtetësi maqedonase të oligarkut kontravers Ukrainas Oleksandr Onishenko. Por opinioni nuk ka mundur të kuptoj dëshminë e Dimovskit, meqë me kërkesë të tij seanca është mbajtur me dyert të mbyllura. Para nisjes së seancës së Dimovskit tha se ajo çfarë është kërkuar nga deputetët ka të bëjë me informacione të klasifikuara, andaj nuk duhet të ndahen me publikun, kështu që seanca u mbajt me dyert të mbyllura. Seanca është kërkuar nga komisioni parlamentar që drejtohet nga opozita maqedonase, e cila akuzon Dimovskin se ka rënuar imazhin e agjencisë me dhënien e mendimit pozitiv për pajisjen me shtetësi të Ukrainasit Oleksandr Onishenko. Nga njëra anë, gojën e kanë plot me BE dhe NATO, dhe nga ana tjetër, janë gati të bëjnë çdo gjë për krimin dhe parat. Pra ata janë të gatshëm të shkelin të gjitha këto parime dhe të punojnë me njerëz të krimit, edhe pse të paktën në mënyrë deklarative i mbrojnë në publik parimet e tyre për gjoja në mbrojtje të vlerave dhe sundimit të ligjit, ka deklaruar Christian Mickovski, kryetari VMRO DPMNE-s për portalin Republika. Oligarku Ukraina si pas rjetet balkanik për gazetari hulumtuese Birn dhe VMRO DPMNE-s ka një dosje me precedent të rand penal. Oleksandr Onishenko është arratisur nga drejtësia në Ukrainë pas akuzave për larje parash dhe pasurim nga biznesi i gasit, por ai është sankcionuar dhe nga SBA-ja më 31 tetor të vitit 2021 si pjesë e një grupi rus që kishte ndërhyrë në zgjedhjet amerikane. Oligarku Ukrainas po ashtu ka dhe shtetësi ruse. Ministri i punëve të brendshme Oliver Spasovski ka deklaruar se lista e zezë amerikane nuk është kushte që dikujt i ndalohet shtetësia maqedonase.
Dobivanje të në listët në sankcije da bidet, ne mora da bidet e së kriminal në dosje.
Të jeshe pjesë e listës së sankcioneve nuk do të thotë se automatikisht je edhe me dosje kriminale. Nuk dua të flasë për arsyet se pse ai gjendet në listën e zezë amerikane. Ajo nuk është punë e Maqedonisë së Veriut, por çështje e partnerëve tan. Mua më intereson çfarë thonë institucionet maqedonase. Institucionet tona e kanë dhënë versionin e tyre përmes mendimit, përmes së dokumentit të shkruar mbi të cilin edhe është të marrë vendimi për dhënjën e shtetësisë, ka deklaruar Spasovski. Por ndryshe nga kreu i policisë, presidenti i shtetit Stevo Pendarovski ka thënë se nuk duhet të injorohet fakti se oligarku Ukrainas është në listën e sankcioneve të SBA-s, një shtet që siç thotë ka bërë shumë për Maqedoninë e Veriut. Pendarovski thotë se nëse vërtetohet përgjegjësia e drejtorit të agjencisë Viktor Dimovski, ai do të bartë përgjegjësi dhe nuk do të mund të emërohet për ambasador në Francë, për ku edhe është propozuar nga institucione tjera.
I ako e točno ova shtë do ovaj moment go znam, deka od site tje sektori, vna treba anaba.
Nëse gjatë të procedurës që po othiqet del sa i është përgjegjës, nuk do të ketë vetëm përgjegjësi morale, pasi janë dy punë, ose je ose nuk je përgjegjës. Përgjegjësia në këtë rast është e madhe, kemi të bëjmë me dhënjën e shtetësisë një njeriu, biografinë të cilit e dim, është në listën e zezë, pasi është i lidhur me individ dhe grupe tjera, jo vetëm për zgjedhjet presidenciale amerikane në vitin 2016. Nëse e njeriu ndërhyn në zgjedhjet e SBA, me çfarë sy do t'i shikojmë amerikanët, ka deklaruar Pendarovski në një intervistë për televizionin 24. Oligarku Ukrainas Oleksandr Onishenko ishte deputet në parlamentin e Ukrainës në vitin 2012 nga Partia e Rajoneve të ishte presidentit prorus Viktor Yanukovych. Pas ndërrimit të qeverisë në vitin 2014, ai u bë partner biznesi me presidentin e ri Petro Poroshenko deri në vitin 2016, kur Komisioni Ukrainas kundër korrupsionit hapi lënd kundër tij, pas çka ai arratiset në Spanjë. Autoritetet spanjolle kishin vendosur ekstradimin e tij bazuar në fletarest ndërkombëtar nga Kievi, por Onishenko arrin të ekstradohet në Gjermani. Ky shtet në vitin 2020 ka refuzuar kërkesën e Ukrainës për ekstradim. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Evropaelir.org.
Autoritetet japoneze kanë thënë se një raketë balistike interkontinentale që kanë testuar sot veri koreanët ka pasur kapacitet për të arritur në tokën amerikane. Shtetet e Bashkuara e kanë dënuar këtë testim, derisa Korea Jugore ka dhënë urdhër për masa më të fuqishme të mbrojtjes kundër veri koreanëve. Korea Veriore ka lëshuar më shumë se 50 raketa në 2 muajt e fundit, shumica e tyre me rreze të shkurtër, andaj testimet, sikur kjo e sotmja, nuk janë të zakonshme. Holsit shtes nga Krenare Cuboli.
Korea Veriore ka lëshuar një raketë balistike interkontinentale me kapacitet për të goditur tokën amerikane, ka thënë ministri mbrojtjes në Japoni, Yasukazu Hamada. Raketa ka rënë në ujë rreth 210 km në perëndim të Hokaitos. Hamada ka thënë se bazuar në kalkulimet e bëra rreth trajektorës që ka përshkruar raketa balistike kësaherë, ai do të mund të kishte kapacitet të udhëtimit prej 15.000 km, varësisht prej peshës së kokës bërthamore, dhe në atë rast nuk kuptohet se do të mund të arrinte në SBA. Ai ka thënë se Pjenjanit i është bërë ditur se nuk mund të toleron veprime të tilla. Shtetet e Bashkuara e kanë dënuar të testim, derisa Korea Jugore ka dhënë urdhër për masa më të fuqishme të mbrojtjes kundër veri koreanëve. Tëntën ministri jashtëm veri koreane Choi Song-hui ka bërë thirrje për përgjigjet ashpër ndaj çfarë do rritjeje të prezencës amerikane në Gadishullin Korean. Po a ditë, veri koreanët kanë lëshuar një raketë balistike me rreze të ulët. Këto zhvillime pasojnë takimin e zhvilluar ditë më parë mes presidentit amerikan Joe Biden dhe kryeministrit japonez Fumio Kishida në Kambodgja. Zëdhënësja e Këshillit për Siguri Kombëtare në Shtetet e Bashkuara, Adrian Watson, ka thënë se Biden është informuar për zhvillimet e fundit dhe se SBA-ja do të konsultohet me partnerët. Korea Veriore ka lëshuar më shumë se 50 raketa në 2 muajt e fundit. Shumica e tyre me rreze të shkurtër. Raketat me rreze të gjatë janë testuar më rrallë, dhe ato përbëjnë kërstim direkt për shoban, me që janë të dizajnuara për të bartur koka bërthamore kudo në tokën amerikane. Javët e fundit, Korea Veriore ka dhënë shenja se do të mund të testojë raketat e tilla si përgjigje ndaj aktiviteteve ushtarake të shoban rreth Gadishullit Koran. Veri-koreanët shtojnë se janë duke zhvilluar një tjetër lloj rakete me rreze më të gjatë se sa raketa balistike interkontinentale, por ekspertët besojnë se veri-koreanët kanë dështuar disa herë në testimin e një rakete të tillë. Këtë vit Korea Veriore ka miratuar ligjin për shpallje të vetes si shtet me armë bërthamore. Lideri i shtetit Kim Jong-un ka hedhur poshtë mundësinë e bisedimeve për çarmatosje. Pyongyang ka kryer 6 testime bërthamore në periudhën 2006-2017 pavarësisht sanksioneve. Ky shtet në lindje të Azis dënon vazhdimisht sanksionet dhe deklaron se sistemi bërthamor i duhet për qëllime të mbrojtjes.
Ishte kjo gjithçka që kishim përgatitur për këtë edicion. Deri në takimin e radhës, mirëmbetje.